Današnje proučavanje Svetoga pisma nastavljamo u Svetom pismu Staroga zaveta, u pričama Solomonovim i započinjemo sa četvrtim poglavljem. Poglavlje četvrto. Iako je dete sada mladić koji je zakoračio u veliki zli svet, i dalje dobija savet da se seća nastave svoga oca. Slušajte, deco, nastavu očinu i pazite da biste poznali mudrost. Deco podrazumeva mlade i stare, žene i muškarce. Jer vam dobru nauku dajem, ne ostavljajte zakon moj. Kad beh sin u oca svojega, mlad i jedinac u matere svoje. Solomon je ovo napisao i on ovde govori o svom ocu. Slušaj šta kaže. Bejah sin kod oca svojega, mlad i jedinac kod majke svoje. Neki smatraju da je srce oca bilo potpuno predato sinu Solomonu. Ja to tako ne vidim. Po mom mišljenju, istorijske knjige pokazuju da Solomon nije na početku bio izbor svoga oca. Ovaj mladić je odrastao na ženskom dvoru, pa je manje više bio kao neki slabić. Mislim da je bio neka vrsta playboya, pa David sa njim nije imao mnogo zajedničkog. Solomon kaže, ja sam sin moga oca, ali moja majka je ta koja me je zaista volela i poučavala. Međutim, on me učaše i govoraše mi, neka primi srce tvoje i reči moje, drži zapovesti moje i bit ćeš živ. David mu je verovatno dao mnoge savete. Kada je Solomon postavljen za cara, David mu je rekao, budi čovek. Mislim da je to rekao jer je smatrao da Solomon nije bio naročito muževan i hrabar. Rekao je, neka primi srce tvoje i reči moje, drži zapovesti moje i bit ćeš živ. David je iz iskustva znao da je bolje ako si poslušan Gospodu. Verovatno nije poučavao svoga sina onako kako bi trebalo. Nikada mi se nije činilo da je David kao otac bio uspešan. Nažalost, ovo važi i za mnoge druge poznate ljude. Davidov život je bio nešto što je Solomon mogao da podrži. Možda ćeš reći da, ali vidi šta je David uradio. Ipak, veliki Davidovi gresi su bili počinjeni pre nego što se Solomon rodio. David se sasvim odvratio od takvog načina života. Sada Solomon daje savet mladiću i čini to u celini dajući pravu suštinu. Pribavi mudrost, pribavi razum. Ne zaboravljaj i ne odstupaj od reči usta mojih. Nemoj je ostaviti i čuvat će te, ljubi je i hranit će te. Mudrost je opisana kao žena koja drži školu i šalje svoj katalog. Seti se da postoji još jedna žena, tuđinka, koja je također zainteresovana za mladića. Mudrost ga podstiče da dođe u njenu školu da bi postao mudar. Zapazi da on kaže da će mudrost čuvati i hraniti mladića. U ovom stihu se nalazi i velika razlika između tadašnjih i savremenih vaspitača. Da li današnji vaspitači i učitelji vole mudrost? Drugim rečima, da li vole Božiju reč? Pascal je rekao da ljudsko znanje mora da se razume da bi se volelo, ali božansko znanje mora da se voli da bi se razumelo. Tako, ako želiš da razumeš Božju reč, moraš da je zavoliš i moraš da je prihvatiš razumom koji je spreman da bude poučen. Tada Duh Božiji može da ti otvori velike istine. Kako je važno da se ovo uvidi? On kaže, ljubi je i hranit će te. Mudrost je glavno. Pribavi mudrost i za sve imanje svoje pribavi razum. Obrati pažnju na način na koji govori o mudrosti. Nije reč samo o znanju. Nije reč samo o bistrom i sposobnom umu. Reč je o mudrosti i inteligenciji da se znanje pravilno primeni i da se prema njemu gaji ljubav. To je nešto što je dušama ljudskim danas potrebno. Razlog zbog koga današnje obrazovanje nije zadovoljavajuće jeste zbog načina na koji je organizovano. Ovde je najvažnije da treba da stičemo mudrost. Kako je samo to značajno? Podiži je i ona će te uzvisiti, proslavit će te kad je zagrliš. Metnuće ti na glavu venac od milina, krasnu krunu daće ti. Ovde je važno to da mudrost treba voleti kao ženu. Kada dođemo u Novi Zavet, ovo se menja. Hristos je postao naša mudrost i treba njega da volimo. U našem vremenu nije problem to što u Bibliji ima problema. Pravi problem je to što u čoveku nema ljubavi i čežnje prema Bogu i onome što je Božije. Kada je ljubav u srcu, ova knjiga će početi da se otvara jer je Božiji duh postao učitelj. Slušaj, sine moj, i primi reči moje, i umnožit će ti se godine životu. Ovo mi zvuči kao da Vicaveja govori Solomonu. Učim te putu mudrosti, vodim te stazama pravim. Kad ushodiš, neće se stezati koraci tvoji, i ako potrčiš, nećeš se spotaknuti. Drži se nastave i ne puštaj, čuvaj je, jer ti je život. Ovo je divan poziv upućen mladom čoveku da traži mudrost. Drži se nastave i ne puštaj. Ovo je nešto što treba da bude od najvećeg prioriteta. Ovo je kao da kažeš, nauči sve što možeš. Ne idi na stazu bezbožničku i putem nevaljalih ljudi ne stupaj. Ostavi ga, ne hodi po njemu, ukloni se od njega i mini ga. Već smo u ovoj knjizi primetili upozorenje protiv zlog, opakog čoveka i protiv tuđe žene, tuđinke. Ta žena je prostitutka, naravno. Mislim da ćemo vidjeti da ovo ima i duhovnu primjenu. Jer ne spavaju ako ne učine zla i ne dolazi im san ako koga ne obore, jer jedu hleb bezbožnosti i piju vino nasilja. Ovo nam oslikava kako žive opaki čovek i tuđinka. Oni ne mogu ni da zaspu ako ne urade nešto zlo. Čitaš o zločinima i kažeš, ne znam kako čovek uopšte može da učini nešto tako. Ne znam kako žena može da vodi takav život. Kako izdržavaju da tako žive i da sami sebe podnose? Prijatelju, ti ljudi ne bi mogli da ne učine neko zlo. Ni ne znamo kako duboko u greh može da upadne čovekovo srce. Ne postoji ništa što ljudsko srce i ljudski um u zlobi ne mogu da smisle. Treba da razumemo da u svetu prolazimo pored mnogih ljudi koji nisu uvek baš tako fini. Naravno da ima i divnih ljudi, ali treba da budemo obazrivi prema ljudima koje susrećemo. Kada sam bio pastir u centru Los Angelesa, i kada sam kolima autoputem išao na posao, imao sam običaj da se molim. Kada se voziš putevima Kalifornije, bolje da se moliš za svoju bezbednost. Ali ja sam se molio za nešto drugo. Moja molitva je zvučala otprilike ovako. Gospode, danas ću se sresti sa novim ljudima. Nekima od njih ću moći da pomognem. Neki od njih će hteti da mi naude. Pomozi mi da otkrijem tu razliku. Pomozi mi da prigrlim čoveka kome je potrebna moja pomoć. Ali mi pomozi da izbegnem onoga koji bi mi zario nož u leđa. Mislim da je važno da shvatimo kakav je svet u kome živimo. Saznao sam da ima ljudi koji postaju pravi prijatelji, bliski prijatelji. Zahvaljujem Bogu za njih. Takvi ljudi omogućavaju ovaj radio program. Ali bilo je i onih koji su se trudili da ga unište, a ipak govore za sebe da su hrišćani. Teško je razumeti njihovo razmišljanje. Ne može se verovati ljudskom srcu. Treba da budemo vrlo oprezni i razboriti u svakodnevnom susretu sa ljudima. A put je pravednički kao svetlo videla, koje sve većma svetli dok ne bude pravi dan. Susrešćeš se sa divnim, pobožnim ljudima kao što su ovi. Sada obrati pažnju na ovaj kontrast. A put je bezbožnički kao mrak. Ne znaju na šta će se spotaknuti. Suočena su dva puta. Jedan je put kojim ide pravednik. Opisan je kao svetlo videlo koje sve više svetli dok ne bude savršen dan. Postoji i drugačiji put, put kojim ide bezbožnik. To je put tame. On nas podsjeća na široki put koji je Gospod opisao, a koji je, po mom mišljenju, pogrešno shvaćen. Sećam se kada sam bio dečak da su nas učili o širokom i uskom putu. Da su me pitali kojim putem želim da idem, odmah bi rekao, mislim da je mnogo zabavnije na širokom putu. Nažalost, mislim da je to utisak koji ima većina. Međutim, to uopšte nije tačno. Slika je sasvim drugačija. Široki put je širok jednog dana. Tu se nalazi gomila ljudi. Mnoštvo ima svoj vašar taštine, sve vreme duž puta. Karneval traje. Usput da kažem, reč karneval potiče od reči karnal, koja se odnosi na telo. Tu se nalazi i mesto gde se odaju telesnim stvarima, pa to nazivaju putem slobode. Danas slušamo o tome kako živimo u novom dobu u kome možemo da radimo šta poželimo. Ovo je svakako široki put, odnosno njegov ulaz. Ali taj široki put postaje sve uži. Put bezakonja je mračan. A put je bezbožnički kao mrak. Na ulazu su jarka svetla, ali nešto dalje svetla više nema. Ljudi čak ne znaju preko čega se sapliću. To je taj široki put koji je opisao Gospod Isus. To je kao ulazak na kraj tunela koji postaje sve uži, sve dok na kraju ne dovede do uništenja. Za razliku od njega, uski put je na ulazu veoma uzak. Gospod Isus je rekao, ja sam put. Ovo je Evanđelje po Jovanu, 14. poglavlje, početak 6. stiha. Takav je da je ograničen na samo jednu osobu, na Hrista. Niko ne može da dođe Ocu osim kroz Hrista. od tog puta nema užeg puta. Apostol Petar je rekao, nema spasenja ni u jednom drugom, niti ima drugog imena pod nebom danog ljudima, u kom treba da nađemo spasenje. Ovo su dela apostolska, 4. poglavlje, 12. stih. Gospod Isus je rekao, ja sam vrata. Ako ko uđe kroz mene, bit će spasen, ulazit će i izlazit će i pašu će nalaziti. Ovo je evanđelje po Jovanu, 10. poglavlje, 9. stih. Ulaz je uzan, ali nakon ulaska put postaje sve širi i širi i vodi u izobilan život ovde, kao i u ulaz u svetlost neba. Prijatelju, treba da uđemo na uzani kraj puta, a on se zove Gospod Isus Hristos. Upravo je to slika koju dobijamo iz ovih stihova priča Solomonovih. Postoje dva puta. Postoji put pravednih i put opakih. O njima ćemo još naučiti u ovoj knjizi. Široki put je opisan u 16. poglavlju. Neki se put čini čoveku prav, a krajem mu je put ka smrti. Ovo su priče, 16. poglavlje, 25. stih. Sine moj, slušaj reči moje, prigni uho svoje besedi mojoj, da ti ne odlaze iz očiju. Čuvaj ih usred srca svojega, jer su život onima koji ih nalaze i zdravlje svemu telu njihovom. Psalmista je ovako rekao o Božjoj reči. U srce svoje zatvorio sam reč tvoju, da ti ne grešim. Ovo je psalam 119, stih 11. Božje reči su reči života. Za književno delo jednog velikog čovjeka iz prošlosti je rečeno da kad bi se njegove reči isekle, krvarile bi. Ovo se svakako može reći i za Božju reč. To su žive reči, ako ih sečeš, one krvare. Jer su život onima koji ih nalaze. One će ti doneti život i svetlost. One donose savet, nauk i radost. Sve to dolazi kroz Božju reč. Evo jednog od divnih stihova u pričama Solomonovim. Svrh svega što se čuva, čuvaj srce svoje, jer iz njega izlazi život. Drugačije bismo mogli ovako prevesti ovaj stih. Iznad svega čuvaj svoje srce, sa svom marljivošću. Najvažnije je čuvati svoje srce, jer iz njega izlazi život. Život tela je u krvi, a srce pumpa tu krv. William Harvey je u 17. veku otkrio cirkulaciju krvi, koja je izazvala revoluciju u medicinskoj nauci. A ovde u pričama Solomonovim, koje su napisane oko 2700 godina pre toga, već se uvideo značaj srca za održavanje života. Srce ovde simboliše središte unutrašnjeg života čoveka. Gospod Isus je rekao da čoveka ne pogani ono što ulazi u čoveka, nego ono što izlazi iz njega. Jer iz srca izlaze zle misli, ubistva, preljube, blud, krađe, lažna svedočanstva i hule, kaže evanđelje po Mateju, 15. poglavlje, 19. stih. Neke od najzlobnijih i najopakijih stvari na svetu izlaze iz ljudskog srca. Srce je sedište celokupne ličnosti. Ako bi voleo da saznaš koliko je srce važno, pogledaj neku konkordanciju i potraži sve stihove u kojima se u Bibliji spominje srce. Iznad svega, treba da čuvamo naše srce. Važno je ono što slušamo. Važno je ono što proučavamo. Važno je ono što vidimo. Treba da shvatimo da će iz našeg srca izaći sve velike životne stvari. Nastavit će se.